ดิจิตอลหมายความว่านี่คือคำว่า Big Data Data มันไม่ได้สำคัญที่ใหญ่นะมันสำคัญที่ Data ถ้าเรามีแค่ Data น้อยๆล่ะมันไม่สำคัญหรอกเชื่อไหมคะว่า Big Data เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องลงทุนก้อนใหญ่เสมอไปถ้าคุณเข้าใจ
คุณกำลังฟัง Digit Story X Colorline Podcast เรื่องราวของ Big Data Digital Transformation และการพัฒนา AI โดยดร.สมา กุลวานิชัยนัน
ท์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Digi Story X Coraline นะคะเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ Big Data Digital Transformation และการพัฒนา AI ค่ะหัวข้อวันนี้คือ SME ก็ใช้ Data ได้นะวันนี้นะคะหัวข้อเกิดจากประสบการณ์โดยตรงเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคำถามที่ส่งมาอย่าง Inbox นะคะของเพจ Coraline แล้วก็เพจอาสมาที่ถามว่าSME จะมีแนวทางในการใช้ Big Data ได้อย่างไรค่ะแล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวของแป้งเองนะคะก็คือว่าแป้งจะเป็นคนที่ชอบเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาค่ะบางทีก็จะไปเทคคลาสออนไลน์เรียนบ้างหรือว่าอาจจะไปลงคอร์สธุรกิจเรียนนะคะแล้วแป้งก็พบว่าในบรรดาคลาสที่สอนเกี่ยวกับธุรกิจค่ะมีน้อยมากเลยที่จะพูดถึงเรื่องของการบริหารต้นทุนหรือการทำระบบค่ะซึ่ง Data ถือว่าเป็นระบบอย่างหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบในการเก็บข้อมูลระบบในการเชื่อมโยงข้อมูลระบบในการวิเคราะห์แล้วก็ระบบในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั่นเองคราวนี้พอเราไม่ได้ถูกสอนให้เข้าใจความเป็นระบบนะคะกลายเป็นว่าการทำธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นตรงที่หารายได้มากกว่าทำยังไงให้มีการตลาดที่มีประสิทธิภาพก็จะเป็นการใช้ประสบการณ์หน้างานหรือว่าการใช้วิจารณญาณของคนแต่ละคนนะคะบางคนเนี่ยถึงขนาดบอกว่าการทำธุรกิจเป็นเรื่องของสัญชาตญาณด้วยซ้ำไปก็ไม่มีผิดมีถูกค่ะแต่ว่าเราก็เห็นตัวอย่างกันมาเยอะเหมือนกันนะคะว่าองค์กรบางองค์กรที่ลืมที่จะลงทุนด้านระบบหรือว่าทำงานให้มันเป็นระบบเนี่ยเวลาที่ขายดีเกินไปหรือว่าเติบโตเร็วจนเกินไปเนี่ยแล้วระบบยังไม่มั่นคงก็มีโอกาสที่ธุรกิจนั้นอาจจะล้มลงก็ได้นะคะก็เป็นที่มาของหัวข้อวันนี้นะคะSME ก็ใช้ Data ได้นะจริงๆแล้วเนี่ยคำว่า Big Data มันทำให้เรากลัวค่ะเพราะว่ามันเริ่มต้นคือคำว่า Big มาเลยแล้วก็เป็นคำว่า Data ความเป็นจริงแล้ว Big เป็นคำ Adjective ค่ะคือคำขยายนะคะแล้วก็คำว่า Data เนี่ยเป็นคำนามหรือว่าเป็นคำที่ถูกคำว่า Big ขยายอีกทีนึงหมายความว่าเรากำลังพูดถึง Data ที่ใหญ่แต่ว่ามันไม่ได้มีคำจำกัดความที่ชัดเจนว่ามันต้องใหญ่ขนาดไหนนะแท้จริงแล้วค่ะ Big Data ประกอบไปด้วย 4Vนะคะได้แก่ volume ที่หมายความว่าขนาดจะต้องเติบโตอยู่ตลอดเวลา velocity หมายความว่าจะต้องมีความเร็วในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล variety หมายความว่าจะต้องมีความหลากหลายแล้วก็ veracity ค่ะก็คือข้อมูลนั้นจะต้องมีความถูกต้องนะคะแล้วก็มีคุณภาพดังนั้นเวลาเราพูดถึง big data เนี่ยไม่อยากให้โฟกัสที่คำว่าใหญ่อย่างเดียวค่ะลองตัดคำว่า big ออกนะคะจะกลายเป็นว่าโครงการ data คือโครงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลค่ะตัวอย่างเช่นนะคะร้านทำผมสามารถใช้ประโยชน์จากการเก็บข้อมูลลูกค้าได้ทำให้รู้ว่าลูกค้าแต่ละท่านมีความชอบอย่างไรทำสีผมสีไหนชอบใช้ยี่ห้อไหนชอบมาร้านในช่วงเวลาไหนนะคะพอเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆจนมากพอก็จะสามารถนำข้อมูลนั้นมาประเมินเป็นโปรโมชั่นที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละท่านได้และถ้าสามารถนำไปพัฒนาเป็นระบบอัตโนมัติได้นะคะก็จะช่วยให้การนำเสนอโปรโมชั่นที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละคนหรือว่าที่เขาเรียกว่าโบรู้ใจเนี่ยทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างการใช้ข้อมูลแบบง่ายๆเลยซึ่งร้านทำผมก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของโครงการเล็กๆหรือว่า SME นะคะแน่นอนว่าพอมันเป็นระบบใช่ไหมคะตอนที่เราเริ่มเราอาจจะไม่จำเป็นต้องลงทุนก้อนใหญ่ก็ได้เราอาจจะมีการคีย์ข้อมูลใน Spreadsheet ใน Excel หรืออะไรก็ได้นะคะสักพักมันก็จะเริ่มเห็นแพทเทิร์นหรือว่าเห็นความสัมพันธ์ในตัวข้อมูลเองนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ต้องอาศัยทักษะการวิเคราะห์แล้วก็เล่นกับตัวเลขสักเล็กน้อยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเทรนการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือว่าการพัฒนาระบบกำลังเปลี่ยนไปนะคะก่อนหน้านี้เวลาเราซื้อซอฟต์แวร์มาก็คือต้องเอามาลงที่เครื่องใช่ไหมคะแล้วก็เวลาที่เราใช้งานเราก็ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ค่ะแต่สมัยนี้นะคะจะมีการพัฒนาระบบที่เรียกว่าซอฟต์แวร์ as a serviceหมายความว่าเราให้องค์กรหนึ่งหรือว่าบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาพัฒนาซอฟต์แวร์อันนี้ให้เราและเราก็ฝากซอฟต์แวร์อันนี้ไว้กับเขาให้เขาดูแลบำรุงรักษาให้ด้วย รามีหน้าที่ใช้อย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเอาระบบมาลงในคอมพิวเตอร์ของเราแต่ว่าเราสามารถล็อกอินหรือว่าใช้ผ่านเว็บไซต์ได้นะคะตรงนี้มันก็จะมีประโยชน์มากกับองค์กรที่ไม่มี IT ค่ะกลายเป็นว่าไม่ใช่ว่าทุกองค์กรจะต้องจ้าง IT มาเป็นพนักงานประจำค่ะก็คงไม่จำเป็นขนาดนั้นนะคะซึ่งซอฟต์แวร์ as a service ที่เราคุ้นเคยกันดีก็คืออีเมลค่ะเราไม่เห็นจะต้องดาวน์โหลดอีเมลเอามาลงคอมพิวเตอร์อะไรเลยนะคะก็คือเข้าเว็บเบราว์เซอร์แล้วก็สามารถเข้าอีเมลได้เหมือนกันธุรกิจส่วนใหญ่ก็คือการซื้อขายใช่ไหมคะซึ่งการซื้อขายเนี่ยเราก็คงจะไม่ได้เน้นแค่การหารายได้อย่างเดียวแต่ว่าเราก็ต้องกลับมาคิดด้วยว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจเราเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็มั่นคงการใช้ประโยชน์จาก Data เนี่ยแหละคือส่วนหนึ่งค่ะเพราะว่าการที่เราไปหาลูกค้าใหม่นะคะเราก็ต้องหาลูกค้าใหม่ตลอดเวลาใช่ไหมคะในขณะที่มีลูกค้าเก่าที่เราสามารถเก็บ Data ได้และเราให้ Data เนี่ยดูแลลูกค้าแทนเราอันนี้มันก็จะเป็นประโยชน์จากการใช้ Data Driven Business ได้ค่ะดังนั้นโครงการการใช้ประโยชน์จาก Data อาจจะไม่ต้องเริ่มจากการที่เรามี Data ใหญ่นะคะแต่มันเริ่มจากการที่เราเห็นเป้าหมายของการเก็บ Data แล้วเริ่มรู้จักวิเคราะห์ Data ตราบใดก็ตามที่มีการซื้อขายเกิดขึ้นนะคะมันก็จะมีข้อมูลใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ทุกวันให้เราสามารถนำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าเอ๊ะลูกค้าเจ้าเดิมเดี๋ยวนี้เขาหายไปไหนนะเราก็จะรู้หรือว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้เขาไม่นิยมทำสีผมยี่ห้อนี้แล้วนะเราก็รู้เหมือนกันนะคะอะไรเปลี่ยนแปลงไปเราก็รู้โดยที่ระบบบอกเราอัตโนมัติเราไม่ต้องมานั่งเอ๊ะเปิดคอมพิวเตอร์พอดกราฟหรืออะไรเลยถ้าเกิดว่าเราสามารถเซตเป็นระบบอัตโนมัติได้นะคะแต่ข้อจำกัดอย่างหนึ่งค่ะคือเรื่องของเวลาไม่ใช่เรื่องของงบประมาณนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของเวลาค่ะเพราะว่าการพัฒนาเนี่ยมันก็ต้องเกิดจากการลองผิดลองถูกซึ่งถ้าสมมติว่าเราไม่เข้าใจเราก็จะลองผิดไปเรื่อยๆมันก็จะเสียเวลาไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าเราทำความเข้าใจกับมันได้นะคะมันก็จะเป็นการลองถูกเพราะฉะนั้นเรื่องของเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของงบประมาณค่ะแต่อย่างที่แป้งได้เกริ่นไปตั้งแต่แรกนะคะเราอาจจะลองจาก Google Sheet ง่ายๆหรือว่าโปรแกรม Microsoft Excel ง่ายๆก็ได้เก็บข้อมูลของลูกค้าโดยมีตัวคีย์สำคัญกลางนะคะอย่างเช่นชื่อลูกค้าเบอร์โทรเลยก็ได้เป็น Customer ID กลางที่เราจะรู้ว่าอ๋อคนคนนี้ทำอะไรนะลองไปเรียนโปรแกรม Excel ง่ายๆก่อนก็ได้หรือจะใช้ BI บางยี่ห้อก็เริ่มต้นราคาไม่ได้แพงอะไรนะคะก่อนที่จะสร้างเป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติได้ค่ะอีกตัวอย่างใกล้ตัวเรามากๆนะคะก็คือเรื่องของร้านอาหารเชื่อว่าหลายๆท่านจะมีร้านอาหารประจำใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าโอ้ทำไมเขาไม่เก็บคะแนนหรือทำอะไรสักอย่างนะเพราะว่าเราก็มานั่งร้านเขาเนี่ยเกือบทุกอาทิตย์เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาระบบเหมือนกันซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าก่อนหน้านี้เราเคยชินกับการซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูปใช่ไหมคะแล้วพอมันไม่มีระบบการเก็บข้อมูลที่ราคาเข้าถึงได้ง่ายค่ะบริษัท SME ต่างๆเนี่ยเขาก็เลยไม่กล้าที่จะพัฒนาระบบเองซึ่งจริงๆต้องบอกว่าการพัฒนาระบบที่เรียกว่า customize system เนี่ยราคาอาจจะไม่ได้สูงเท่ากับระบบสำเร็จรูปนะคะเพราะอะไรเพราะว่าระบบสำเร็จรูปเนี่ยเขาทำมา100ฟังก์ชันเราอาจจะใช้ประโยชน์ได้แค่2ฟังก์ชันแต่เราก็ต้องซื้อทั้ง100ในขณะที่ customize system หรือว่าระบบที่ออกแบบมาเพื่อเราเนี่ยมันจะออกแบบมาได้ lean มากเลยก็คือเล็กแล้วก็ตามความต้องการของเราเท่านั้นจึงมีโอกาสที่จะเจอนักพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการเราได้ในบัดเจ็ตที่เราคิดว่ามันเหมาะสมค่ะกลุ่ม SME อาจจะกลัวคำว่า Big Data เพราะว่าคิดว่ามันต้องใหญ่ค่ะเราเปลี่ยนใหม่นะคะเราใช้ประโยชน์จาก Data ไม่จำเป็นต้อง Big ไม่จำเป็นต้องแพงไม่จำเป็นจะต้องเลิศหรูเพียงแต่ว่าเราจะต้องเข้าใจและวิเคราะห์ Data ให้เป็นค่ะทั้งนี้กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรือว่า SME ค่ะรวมตัวกันนะคะจะกลายเป็นคนกลุ่มใหญ่ค่ะและถือว่าเป็นรากฐานเศรษฐกิจของประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันแชร์ค่ะช่วยกันผลักดันให้เกิดความเข้าใจในการใช้ Data อย่างถูกต้องเพื่อให้ทุกอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่สามารถดำเนินโครงการการใช้ประโยชน์จาก Data ให้ถูกต้องและประสบความสำเร็จไปด้วยกันค่ะสำหรับเรื่องราววันนี้หมดลงเพียงเท่านี้แต่เรื่องราวเกี่ยวกับ Digital Technology, Big Data และ AI ยังมีอีกมากนะคะติดตามรับฟังได้ที่ Digi Story X Colorline ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ